Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. Зараз про події у Білорусі у світі більш подробязно. У Могильові пройшов установчий з'їзд партії «Свободи і прогресу». Адвокат Змітір Гарашка навідав калюні американського громадянина Еммануела Зельцера. Поводлі Гарашки, у його подоборонного не поліпшився стан здоров'я, на що було шмат скаргав. Завтра православний Велікдень. Етнику культуролях Антоніна Хатенка об традиції ставлення до свята.
Великдень закладає усе на цілий год. Усе це значить ці добро, ці ліха, ці святло, ці темру, як усі разом природа і чоловік повернуться думкою, мислеформою до гетих з'яв, двоїстих, будемо казати, дуальних, що вибирає, що я весна і закладає.
Ну, а починаємо інформації об створаній новій партії у Білорусі. У Могильові сьогодні пройшов установчий з'їзд партії «Свободи і прогресу». Старшинем обрани були сябра об'єднаної громадянської партії, депутат Верховного Совету 13-го скликання Владимир Новосят, першим намісником Олександр Сілков, намісниками Сергій Козловський, Михайло Брусаков і Олександр Мельников. За годину до планованого початку з'їзду у райцентрі Бялинічі, що на Могильовщині, міліціянтами був спинений автобус, яким їхали заміжні гості, і на той момент старшиня аргкомітету партії Владимир Новосят. Поводле Новосяда автобус спинив чоловік у цивільним. Далі наш кореспондент Андрій Білогубов.
З'їзд почався о 12-й годині з виступу гостей. Його вітали лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич, ягоний поплічник Віктор Корнієнко, а так само лідер Європейської коаліції Миколай Статкевич.
Саме головне для нас – це називатися розвитку. Ми можемо мати багато партій, багато організацій громадських. А і усі вони повинні відчувати своє вставити. Одна з вами залежить від немного в цій країні. Ми європейці. Ми мусимо вертатися до європейських коштовності. Ми мусимо зробити так, як ті коштовності, на яких Європа об'єдналася, були і нашими головними коштовності.
Гэтак вітаў дэлегатаў з'езду Александр Мілінкевіч. Віталі дэлегатаў і замежныя госці. Прадстаўнікі шведскай ліберальнай партыі Юнатан Охлін ды Дженні Сонісон. Мы прыехалі учора, і мы бачылі, як да вас ставяцца ўлады. Гэта не робіць гонару Лукашэнку. Вы не можаце правесці свой з'езд у Менску. Калі вы ехалі сюды, вас затрымлівалі. Гэта жахліва. Неабходна ўзмацняць ціск на ўрад, каб ён больш шпарчэй рабіў рэформы і пераўтварэнні. Вітаў з'езд Юнатан Охлін. Цягам трох гадзінаў 73 дэлегаты з усіх рэгіёнаў Беларусі прынялі статут, праграму, а таксама зацвердзілі пакет дакументаў на рэгістрацыю партыі. Аднагалосна дэлегаты абралі старшынём партыі Владзіміра Навасяда. Альтэрнатывы яму на з'ездзе не знайшлося. Намеснікамі старшыні дэлегаты абралі Александра Сілкова з Магілёва, а таксама трох Мінчукоў – Сергія Казловскага, Михаіла Бруслякова ды Александра Мельнікава. Тры папярэднія спробы зарэгістраваць партыю былі няўдалымі. Ці будзе чацвёртая ўдалай, Владзімір Навасяд пэўна адказаць не можа.
Мы зараз з з'езда не рабілі некае там дэтальнае прадстаўленне. З'езд, перш за ўсё, нам надо для таго, щоб мы маглі правесці ўсе неабходныя працэдуры для Мін'юста, самаарганізавацца, наладзіць кантакт больш шчыльны з нашымі партнёрамі, з якімі мы працавалі раней.
Зазначае Владзімір Навасяд. З камуністамі мы працаваць не будзем, заяўляе спадар Навасяд.
А другім кангрэсе дэмакратычных сукамуністаў вогалі галасавалі супраць дэкларацыі аб асуджэнні сталінскіх рэпрэсій. Ну як мы можам працаваць з камуністамі, якія вогалі кажуць, што ніякіх рэпрэсій не было?
Паводле спадара Навасяда, найбліжэйшымі партнэрамі партыі «Свабоды і прагрэсу» будуць праеўрапейскія сілы ў Беларусі, а таксама прадпрымальнікі.
Да паведамлення Андрэя Белагубава я дадам, што першапачаткова устаноўшы з'езд планаваўся ў Менску. Аднак яго арганізатары не змаглі атрымаць дазволу на неабходнае памяшканне. Ну і яшчэ адно меркаванне замежнага палітыка. Беларусь з'яўляецца часткай Еўропы, і я вельмі спадзяюся, краіна хутка стане на шлях, які прарве яе ізаляцыю і пачне рух да інтэграцыі з астатняй Еўропай. Пра гэта гаворыцца ў відэазвароце міністра Швецыі ў справах еўразвязу Сесілі Майстра да дэлегатаў з'езду створанай партыі «Свабоды і прагрэсу». З 1 ліпеня гэтага году Швецыя будзе старшыняваць у еўрапейскім звязе. Паводле яе словаў, адным з вышэйшых прыярытэтаў гэтага старшынства будзе паглыбленне адносінаў з краінамі, якія ўваходзяць у праграму «Усходняе партнерства». Я нагадаю, што учора Александр Лукашэнка прыняў запрашэнне ўзяць удзел у саміце еўразвязу, які распачне афіцыйную праграму «Усходняе партнерства». Саміт запланаваны на 7 траўня ў Празе.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Палітычны турызм Александра Лукашэнкі. 4 разы ў Маскву і пакуль ніводнага разу ў Прагу. Беларуская ўлада паміж двума вялікаднямі. Хрысціянскі баланс прэзідэнта-атэіста. Грузінскія пратэсты і малдоўскі пералік галасоў. Тбілісі і Кішынеў напярэдадні ўсходняга партнэрства. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахрус. Госць перадачы – кіраўнік грузінскай службы нашага радыё Давід Какабадзе. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
А я нагадаю, што перадача беларускай свабоды таксама ў інтэрнэце, адрас www.svaboda.org. У студыі Ольга Караткевіч, працягваем праграму. Двое прызыўнікоў апазіцыянераў Франак Вячорка і Зміцер Хвідарук спрабавалі даказаць у судзе, што іх забралі ў войска незаконна. Суд у справе Івана Шылы дагэтуль не прызначаны. Назіральнікі лічаць, што вайскоўцы і прызыўнікі сталі закладнікамі палітычна матываванага загаду і судовыя разгляды не будуць на баку гвалтоўна забраных у войска маладых людзей. Перадае Любоў Лунёва.
Іван Шыла – адзін з трох прызыўнікоў апазіцыянераў, справа якога дагэтуль не разглядалася ў судовай інстанцыі. Івана, як і Франка Вячорку і Змітра Хвідарука, за два дня да заканчэння прызыўной кампаніі гвалтоўна схапілі міліцыянты, якімі камандавалі людзі ў цывільным. Усе трое хлопцаў пасля прыняцця прысягі трапілі ў шпіталі. Іван цяпер ходзіць у нарады і нясе, як іншыя салдаты, службу. Ягоны бацька, Уладзімір Шыла, непакоіцца, што заяву Івана на гвалтоўны без медычнага абследавання прызыў перакідваюць з аднаго суда ў іншы.
Справа знаходзіцца ў беларускім ваенным судзе, але там ёсць адпаведная рэзалюцыя на запыт Мінскага абласнога суда для дадатковай праверкі. Яны яе зноў накіруюць у Мінскі абласны суд. Мене гэта дзівіць, таму што Мінскі абласны суд не з'яўляецца больш высокай судовай інстанцыі для беларускага ваеннага суда. І справа там была, яны маглі вельмі добра з ёю пазнаёміцца, але тым не менш, вось такія нейкія дзіўныя гульні. Учора мне вусна ў беларускім ваенным судзе паведамілі, што справа знаходзіцца ў Бабруйскім міжгарадзенскім ваенным судзе.
Маці Змітра Хвідарука 15-16 красавіка прадстаўляла ў судзе Першамайскага раёну інтарэсы свайго сына. Яна абураная паводзінамі суддзі Наталі Петух, якая выдаліла судовай залі некалькі чалавек, што прыйшлі падтрымаць актывіста, але нават на просьбу адвакацыі не зрабіла заўвагі вайскоўцам, якія рагаталі і з'едліва адказвалі на пытанні. На судзе быў чалавек у цывільным, які назіраў за працэсам. На другі дзень суду ўсіх прысутных пачалі здымаць на відэакамеру. Калі ж маладафронтавец Алес Любянчук пачаў адказ здымаць аператара і чалавека ў цывільным, яго адразу затрымалі. У міліцыі знішчылі запіс. Ірына Хвідарук лічыць гэта яшчэ адным доказам таго, што справа яе сына палітычная.
Такая ехидная, довольная улыбка на лице человека, который представлял таинственные органы. И когда наступил вот такой момент, когда вопросы их уже начали раздражать, они понимали, что не очень хорошо они выглядят со своими ответами, и точно такая же довольная улыбка на лице того же самого гражданина, потому что он не при делах.
Франак Вячорка пакуль не азнаёміўся з матэрыяламі справы, паводле якой міжгарнізонны суд адмовіўся прызнаць, што вайскоўцы і медыкі парушылі заканадаўчыя нормы падчас гвалтоўнага прызыву старшыні моладзі БНФ на вайсковую службу. У мазырскай частцы скончыўся абвешчаны карантын. Да таго ж адрамантавалі таксафон на КПП. Цяпер Франак з дазволу камандавання часткі будзе мець магчымасць тэлефанаваць сваім сябрам.
У яго ідзе рутынная служба, ну, правда, скардзіцца на здароўе, на ціск і на сэрца, это звычайныя ягоныя жыццёвыя праблемы. Таму я ўсё ж такі мяркую, што камандаванне мусіць прыняць рашэнне пра яго паўторнае і вельмі сур'ёзнае абследаванне, калі яны рэальна дбаюць пра здароўе сваіх салдатаў.
Бацькі Франка наведаюць яго ў нядзелю.
Расказала Любоў Лунёва і яшчэ адно паведамленне на тэму правоў чалавека. Адвакат Зміцер Гарачка наведаў калоніі амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера. Паводле Гарачкі, у яго падабароннага не адбылося пераменаў да лепшага ў пытанні здароўя. Апошнім часам Эмануіл Зельцер скардзіўся на болю ў вушах. Таксама засталіся болі ў спіне і нагах высокі ціск, сказаў Зміцер Гарачка. Больш падрабязна, Алег Груздзіловіч.
15 красавіка Національний сход Білорусі прийняв у двох читаннях закон об амністії, приміркований до 65-годдя визволення Білорусі від фашистовських захопників. Третій артикул закону указує, що вийдуть на волю злочинці, які отримали терміни не більше за 6 годів і відбули у зневоленні не менше за 4-ту частку від терміну. Менавіта гэтий артикул, поводле Дмитра Гарашки, дає шанси Еммануілу Зельцеру терміново вийти на волю.
Он попадает по всем, скажем, остальным характеристикам, он попадает.
Эммануил Зельцер находится за кратами с 12 соковика 2008 года, и он был покаран на 3 года калёнии. Одной из мов детерминового взваления есть отсутность увязня покарания за порушение тюремной дисциплины. Есть такие покарания у Зельцера.
В сегодняшний момент он находится в тюремной больнице, и практически он ничего не делает такого. Ну, по крайней мере, вот на последнее, когда я был, у него как бы никаких нарушений еще не было, потому что ну, какие нарушения в больнице могут быть? Он лежит и лежит.
По воле Дмитра Гарашки, Эммануил Зельцер вельми спадеется, что сможет вызволиться детерминово с белорусской вязницы.
Я нагадаю, что вядомый американский адвокат Эммануил Зельцер разом с сакратаркой Уладленой Функ были признаны Менским судом виноватыми у коммерцийном шпионаже и спробе подрабить документы. 20 соковика сёлета Уладлену Функ вызволили, и теперь жанчына находится у США.
На наступным тыдні Александр Лукашенко наведает Ватикан, где магчыма его сустреча с папом Бенедиктом XVI. Як гэтыя планы звязаныя з нядаўнімі сустрэчамі Александра Лукашэнкі з патрыархам маскоўскім усяя Русі Кірылам і арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам? Наколькі царкоўная палітыка беларускай улады важная для беларускага грамадства, для праваслаўнай Расіі і каталіцка-пратэстанцкага захаду? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог, рэдактар інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Васілевіч, аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергей Богдан і філозаф-дамініканец брат Пётр Рудковскі.
Праскі акцент слухайце ў нядзелю, ну а на нашым сайце апытанне. Якая падзея мінулага тыдня здаецца вам найбольш важнай? Вось якія варыянты адказу. Запрашэнне Лукашэнкі на саміт усходняга партнерства ў Прагу. Рашэнне Лукашэнкі наведаць Рым і Ватыкан. Прысуд за самасуд у Пуховічах, вызваленне Артёма Дубскага і рашэнне аб пазбаўленні БНФ сядзібы. Далучайцеся на сайце свабода.орг. Ну а зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. У Магілёве прайшоў станоўчы з'езд партыі «Свабоды і прагрэсу». Старшынём партыі абраны былы сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі дэпутат Верхоўнага савету 13-га склікання Уладзімір Навасят. За гадзіну да планаванага пачатку з'езду ў райцэнтры Бялынічы, што на Магілёўшчыні, міліцыянтамі быў спынены аўтобус, якім ехалі замежныя госці і на той момант старшыняр камітэту партыі Навасят. Беларусь з'яўляецца часткай Еўропы, і я вельмі спадзяюся, краіна хутка стане на шлях, які прарве яе ізаляцыю і пачне рух да інтэграцыі з астатняй Еўропай. Пра гэта гаворыцца ў відэазвароце міністра Швецыі ў справах еўразвязу Сесілі Майстрам да дэлегатаў з'езду створанай партыі «Свабоды і прагрэсу». З 1 ліпеня гэтага году Швецыя будзе старшыняваць у еўразвязе. Адвакат Дмітрий Гарашка наведаў калёні амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера. Паводле Гарашкі, у яго падабароннага не палепшыўся стан здароўя. Сёння 145 гадоў з дня нараджэння аднаго з заснавальнікаў беларускай навуковай археалогіі Яўстафія Тышкевіча. Я нагадаю, што наша перадача ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Ну, а так само с свободой можно связаться праз телефон. Аутоотказник у Менску уключены 24 годину сутки, номер 266-39-52. Крыху позднее у нашем эфире огляд звонков за апошние сутки. Эканамічная сітуацыя ў Беларусі пагаршаецца ўсё часцей, гэта прызнаюць і вышэйшыя кіраўнікі краіны. Пры канцы тыдня Александр Лукашэнка заявіў, цытую, нягледзячы на шэраг урадавых захадаў, пакуль не ўдаецца выправіць трывожныя тэндэнцыі ў эканоміцы. Заглядам Ігар Карней.
На прадпрыемствах Слоніма змяняюць працоўны графік і зніжаюць заробкі. Дзённая змена слонімскай камвольна-прадзільнай фабрыкі працуе толькі 5,5 гадзінаў на дзень. Вось што ўдакладняе галоўны інжынер Ніна Шайдак.
У нас такой прынят графік. Это более рацыянальна, более эканамічна.
Старшыня правкаму Лео Марголін патлумачыў, на прадпрыемстве праблемы са збытам. Малдова і Украіна наагул адмовіліся купляць прадукцыю. Са слоў спадара Марголіна, мяняецца графік працы, але рабочых не звальняюць.
Используем все возможности, чтобы как-то и сохранить заработную плату. Ну, сохранить, ну, хотя бы, ну, 380-400, а было 500-600.
На четырехденце измена кордонно-паперовой фабрики «Альбертин». Старшиня правкаму Тадеуш Дужик кажа, у предприемства проблемы со сбытом. Особливо складана стала отремливать разлики от покупников.
За реализованную продукцию надо добиваться через суды.
Заробки шахтаров в Солигорску у поравнанні з мінулагоднімі зменшыліся утрая. Разам з тым адміністрацыя Беларускалію запатрабавала ад прафсаюзаў заключыць калектыўную дамову толькі на адзін год. Ранейшыя дамоўленасці, пачынаючы ад 1993 году, дзейнічалі 3 гады, гаворыць старшыня незалежнага прафсаюзу гарнякоў Іван Перменаў.
Переговоры на самом деле начали. Не пришли мы к согласию. Закон не порушается. Коллективный договор не менее года, не более 3 лет. К чему придём-то ещё первый тур переговоров только.
Спыняюцца на перапынак, абумоўлены беспрацоўем, 3 абагачальныя фабрыкі. Адгрузкі мінеральных угнаенняў на экспарт практычна няма. Вычерпала свои пляновые фонды и сельская господарка Беларуси. Шахтары застаются без працы. Теперешние заробки мужа оценивая Галина Козловская.
Они сейчас вот опять встали на 2/3 тарифа. Тариф это значит, а зарплата упала в 3 раза.
Супрацовница Солигорского отделения Беларусьбанку Катерина Соболевская поведомила, возникают проблемы с выплатой взятых ранее кредитов. Семьям не просто назбирать гроши для погашения запозычанностей.
Сейчас экономят люди деньги, потому что зарплаты маленькие, очень заметно.
Кошт экспортной драунины на Городенщине зменшился больше, как на 20%. Однако и гэтая саступка лясгасов не оживила гандаль за межем. Говорит головный инженер Дятловского лясгасу Александр Кивуля.
Заготовка 102 евро мы продавали с начала года, а теперь последняя цена 80. Вот приблизительно 20%, значит, цена упала. Так еще, знаете, не хочет брать, только первого года и отправились с нового года.
Подобная ситуация и в инших господарках. У Слонимском лясгасе, как говорит головный инженер Леонид Бахар, серьезные проблемы с экспортом драунины.
Всю древесину балансовую, в том числе и пиломатериалы, отправляли на Запад. Частично на Россию. Россия вообще отказалась. И Запад тоже вообще отказался. Практически даже заготовки остановили, потому что некому сбывать.
Лясгасы на Городенщине налічваюць прикладно до 400 рабочих. У апошнія месяцы знизился заробок, людей спрабуют занять іншой працей. Со слов спадара Бахара, работники ИТР уже с листопада минулого года не отримливают премии, и заробок складая крыху больше за 600 тысяч рублей. Знакомитая колись предприемства «Речевская керамика» спынила выпуск продукции и притягивая увагу у основным разбурением будинков да скандалами антикризисного керавництва с былыми працовниками. Речевская керамика – банкрут. Полсотни рабочих до сёння не отримали свои заробки. Кризисный керавник предприемства Мария Громыка спадзяецца на продаж маёмасці. Это котельня, цех, гаражи, немецкая электричная печь.
Надеюсь на то, что мы должны продать здание. Цены, конечно, мы снижаем. Третий раз здание выставили на торги. Оцениваем еще одно здание. Будем выставлять оборудование.
Поводле службы керавання державной маёмасцю Рэчыцкага райвыканкаму, до якой у коммунальную власность дошли 90% акций Рэчыцкай керамики, продаж маёмасці обтяжарный. Яшчэ тым, што бракуе правоустаноўчай дакументацыі. На распрацоўку яе выдаткавана 4 мільёны рублёў. А вось зацікаўленых інвестараў пакуль не знаходзіцца. Фінансавы крызіс паступова закранае самыя розныя сферы жыццядзейнасці. Так, камянецкі райвыканкам абвясціў, што змушаны адмовіцца ад рэстаўрацыі гістарычнага фальварку Грэмяча. Лёс палаца і парку 19-го стагоддзя, якія ў розны час належалі князям Сапегам, Чартарыйскім, Пуслоўскім, застаецца неакрэсленым. Кааператыў «Усход Каменец», на чыім балянсе знаходзіцца палац, не мае сродкаў на рэстаўрацыю. Метадыст аддзелу культуры па гістарычна-культурнай спадчыне Ірына Рызнічук расказвае.
Это будет инвестфорум, который будет в апреле в Брест. «Восход» ищет инвесторов. В связи с нехваткой денежных средств.
Спецыяліст аддзелу культуры Берасцейскага аблвыканкаму Леонид Нестяршук незадоволен тем, что отбывается вокруг палаца у Грэмяча.
Нема механизма, нема такого солидного человека. Я имею надеюсь, что когда-нибудь мне его отдадут для реализации проекта творения там музея фальварочной архитектуры и быту 19-го года.
Поводле Леонида Нестяршука, на реставрацию палаца паркового ансамбля потребуется прикладно 3 миллиона долларов. У Барановичах увялі платнае перарыванне цяжарнасці. Кошт аперацыі 95 тысяч рублёў. Навіну пра яшчэ адну платную паслугу некаторыя ўспрымаюць з непаразуменнем. Меркаванне Аксаны Ленькі.
Калі мы год дома, адно з буйнейшых прадпрыемстваў нашага горада. Сярэдняя зарплата, ну, максімум 300 тысяч. Гэта не самыя дасечаныя жанчыны, і многіх з іх аборт гэта і лічыцца асноўным метадам контрацэпцыі.
Галоўны ўрач Баранавіцкага роддому Алена Шастак не пагаджаецца з тым, што платнасць абортаў становіць праблему. Яна адкрыта кажа пра сапраўдную мэту.
У нас праблема высокі ўзровень абортаў. В республіке абортаў два раза меншы, чым у нас. Просто зарабатыванне денег. То есть мы купім то же учреждение, какие-то инструменты.
У Магілёве ў сярэднім на 30% павялічыліся цэны на выраб надгробкаў. Гаспадар рытуальнага прадпрыемства тлумачыць падвышэнне коштаў ростам курсу даляра і цэнаў на матэрыялы.
500 тысяч средняя цена, это из мозаики. Это было 350. В том году было 3 раза больше заказов, чем в этом. На еду больше деньги пускают, чем на памятник.
Про тое, што выраб надгробкаў падаражэў, цвердзіць і яшчэ адна гаспадыня рытуальнага бюро. Яна не выключае, што некаторыя дробныя арганізацыі ў бліжэйшай перспектыве могуць спыніць сваё існаванне. А вось у бюро рытуальных паслугаў Магілёўскага гарвыканкаму цэны істотна не мяняюць. Супрацоўнік бюро зазначае, гарвыканкам стрымлівае рост цэнаў, аднак штомесяц вымушаны іх карэктаваць. На пахаванне дзяржава выдатковая каля 920 тысяч рублёў. Адным словам, нарадзіцца і памерці ва ўмовах крызісу робіцца аднолькава праблематычна.
Хроніка эканамічнага крызісу 12-18 красавіка. Паведамленне падрыхтаваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода. Праз хвіліну агляд вашых тэлефанаванняў.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба «Радио Свабода», вуліца Виноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Республіка, індекс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Пішыце і званіце на свабоду. Вашыя меркаванні гучаць у эфіры. І зараз перадача «Званкі на свабоду». Я перадаю мікрафон Ягору Маёрчыку.
17 красавіка міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг у часе свайго візіту ў Менск перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць на сустрэчу кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у праграму «Усходняе партнерства». Шварценберг паведаміў журналістам, што Лукашэнка не пацвердзіў свайго ўдзелу. Праграма «Усходняе партнерства» прапанаваная 6 былым савецкім рэспублікам – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдові і Украіне. Планам прадугледжваецца паскарэнне рэформаў, набліжэнне нацыянальнага заканадаўства з еўрапейскімі нормамі для наступнай эканамічнай інтэграцыі гэтых краінаў у еўрапейскую супольнасць. Напярэдадні візіту Шварценберга ў Менск старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла, лідар кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк, старшыня Верхоўнага Савету 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч і кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2006 году Александр Казулін выступілі з сумесным зваротам да еўразвязу і еўрапейскіх палітыкаў. Яны заклікалі не запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу, бо вынікам гэтага стане, цытую, «узмацненне рэпрэсіяў і этнацыду беларусаў, ціску на народ, пераследу па палітычных прычынах». Слухачы «Свабоды» каментуюць запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт у Прагу.
Пригласили Лукашенко в Чехию, евро и прочее. Александр Григорьевич, да не едьте к ним туды. Нема чего туды ехать. Лучше сей, засевай поля и расти урожай. Вот тебе мое пожадание. Будь здоров.
Вось и дочекался Александр Григорьевич запрошение у Европу. Да еще на блюдечке с голубой каемочкой. Начхать заходу на тое, есть в Беларуси демократия, тине. Головное, отхопить привабный кусочек от Москвы. Повагай, пенсионер.
Уровень нашей оппозиции. Где-то там поднимают вопрос, что не надо Лукашенко
ехать на саммит сюда, в Европу. Он же едет туда не для себя, он же едет туда для республики. Опять палки в колеса ставить, где только можно.
Не важно, кто поедет 7 травня на саммит у Прагу от Беларуси. Важно, как Беларусь опынулась в программе усходнего партнерства с Евразвязом и замацевалась в Европе экономично и политично. Равновага относин Беларуси с усходом и заходом будет гарантией нашей незалежности. Самоизоляция заведе нас у кабалу. Для дома до кого? С повагой, Миколай.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Про предпринимальников пошел по вашему радио, которые потребуют некого омбудсмена. Я добре ведаю, что омбудсмен – это представник старейшина дипломатичного корпуса в данной стране. Так какое дочинение имеют до дипломатов эти предпринимальники, которые потребуют омбудсмена, чтобы их права защищал? Нарешанский селянин.
Шановний слухач, усесвітня інтернет-енциклопедія Вікіпедія подає таке значення слову «омбудсмен». У некоторих країнах особа, яка має функції контролю за виконанням законних правов і інтересів громадянів у діяльності в органах виконавчої влади і чиновників. Поводле той самой Википедии, керовник дипломатичного корпуса, старейший поводле часу аккредитации в даденной країні, называется «ДУАЕН».
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёршык. Заўтра агляд самых цікавых тэлефанаванняў і смс-паведамленняў за тыдзень. Я нагадваю нумар телефона ў Менску 266-39-52. Смс вы можаце пасылаць на нумар 391-22-24. У эфіры «Свабода» і зараз пра адну з сённяшніх перадач пра дом літаратара.
За апошнія 5 гадоў малады літаратар Артём Арашонак выдаў 3 кнігі. У тым ліку пераклад знакамітага філазофскага эсэ Германа Гесе «Сідхартха». Пра творчае дасягненне Артёма па тэлефоне з Віцебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксак. Рэцэнзію на кнігу нарысаў Сергея Чагрына з беластоцкай зямлі падрыхтаваў Ясеп Янушкевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам Андрэем Федарэнкам. Прагучаць таксама ягоныя міні-эсэ. Це «Жіністки Щечка». Музика.